Азаттык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 14 август жумга күн микрофон алдында Алсу Кармаш биздин тапшырууда. Татарстандын жогору окуу йурттарынын көпчүлүгүндө студенттерди кабыл этүүнүн кызуу чөрү түгөлөндү. Абитуриенттер расмий рөвүштө студенттерге берилди. Көбүсүндө бахытлылар исимдиктери элинди. Татар билгичлерине орун калдымы? Биз Татарстандын окуу йурттарына шалтыратып билештик. Кырымлы атамасына каршы күрөшүүчү кырым татарлар Казандан жардам сурамакчы. Анкарада узган кырым татар курултайына нәтиже ясыйбыз. Булар барысы да азаттыкта, башта соңгы хабарлар микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
13 августта Татарстанның Россельхознадзор идарәсе инспекторлары Республика прокуратурасы белгечләре белән бергә Әгәрҗенең Башырова шәхси эшмәкәрлегендә тикшерү уздырганнар һәм анда помидорлар ачыкланган. Аның документларында Литвадан кергән дип язылган булган барлыгы 7 килодан артык помидор юк ителгән. Шулай ук 12 август көнне Россельхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә Мәҗарстанда җитештерелгән каткан казларны издергәннәр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлеге катырылган казларга документлар булмау һәм исеменең бары инглиз телендә булуу юк итеген негиз болгон. Шахитлер алдында полиция козларын кибиттен алып калдыклар полигонуна илтип аны бульдозер менен издерген. Бу хакта видеодо чыгарылган. Россия чеклөөлөрү исемлигине киргизилген чет эл азык-түлүгү Россия президенти Владимир Путин фарманы менен юк этиле. Русияларның яртысына якыны телевидение тапшыруларының күп кенә файдалы һәм объектив мәгълүмат алып була дип саный. Левадузия гоздырган сораштыруда русияларның 46% шундый фикердә булуын белдергән. Һәр 5нче кеше гомумән телевидение булган вакыйгаларга тулы һәм объектив мәгълүмат бирә дип саный. Дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат тапшыра дип санаучылар да шул ук санда. Сораштыруда катнашканнарның 8% телевидение дөньядагы вакыйгалар турында ялган фикер тудыра һәм моны кеше аңына басым ясау өчен эшли дигән. Әшел элек мы? Былай дип санаучылар 14% иде. Телевидение тәрбия чарасы булырга тиеш дип санаучылар 10% кимеген. Һәр 10нчы кеше ул бар күңел ачу өчен генә дип саный. Сораштыру Русиянең 46 төбәгендә 134 җирлектә 7-10 август көннәрендә уздырылган, анда 1600 кеше катнашкан. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы түбән сыйныфлар өчен тикшерү шикерте, алар федераль дәрәҗәдә контроль тикшерү материаллары һәм алымнары нигезендә эшләнәчәк. Известия язуынча 2016 елда 4-нче сыйныф укучылары урыс теле, математика һәм әйләнә тирәбездәге дөнья фәненнән имтихан бирәчәк. Министрның беренче урынбасары Наталья Третьяк сүзләренчә, шушы юл белән алар балаларның белемен тикшерәчәк һәм бу аларга белем алуга өстәмә этәргеч булачак. Моннан тыш 9-11 сыйныфтагы имтихан алдыннан психологик критерийләрне узуга әзерлек булып тора дип саный ул. Бу хәлне милли телләрнең дәрәҗәсен махсус рәвештә төшерү аны кирәксез итү өчен ясалган тагын бер адым дип санарга була. 14-16 август көннәрендә Болгар музей тыюлыгында Бөек Болгар 2015 Бөтенрусия тарихи фестивале үткәрелә, анда 20-25 меңнән алып 30 меңгә кадәр кеше тамаша кылар дип көтелә. Тарихи чара 14-15 гасырларга багышланачак, 3 көн дәвамында Изге Болгар җирендә ил тарихының алтын урда урыс һәм Европа чырлары хакимлеге итәчәк, төрле төбәкләрдән 200ләп сугышчы тарихи үткәннәрдә калган сугыш аланнарын тыргызачак. Чарага килгән тамашачыда үзен уртага гасыр сугышчысы сыйфатында сынап карыяла. Оештыручыларның сүзләренә караганда, фестиваль барышында 14-15 гасырда киң таралыш тапкан һөнәрчелек, бию серләренә төшендерүче мастер-классларда катнашып булачак. Бәйрәмдә балалар өчен махсус мәйданчыклар да эшләячәк. Биредә бу ел мәйданнар саны күбрәк булачак. Биредә 10 һәм интерактив формада төрле мастер-класслар, барынгы уеннар, уен шик кылычлар белән сугышулар уздыру күздә тотланды. Урта гасырлар биюләре шул чордагы кирәк яракларын эшләү буенча мастер-класслар үткәрү ниятләнә. Быел Русиянең иң зур ярминкәсе дә Бөек Болгар фестивале кысаларында оештырыла. Әлеге тарихи ярминкәгә Русиянең төрле төбәкләреннән осталар килүе көтелә. Аларда ипи пешерүе, көмештән яки җиздән эшләнмәләр кыю серләренә төшенеп булачак. Чара кысаларында атлар турнирын да уздырып планлаштырыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм парклар мәсьәләсендә республика президенты ярдәмчесе булган Наталья Фишман Түбән Камада Тукай исемендәге паркны ачуда катнашты. Паркның гомум мәйданы 3 гектардан артык, аны җирле архитекторлар проекты белән булдырганнар. Парк уртасында фонтан урнаштырылган, шулай ук Тукайның су анасы Кәҗә белән Сарык һәм башка әкиятләрдән сыннар куелган. Шулай ук шәһәрдә Тукай исемендәге китапханада эшли башлады. Рөстәм Миңниханов тәкъдиме белән 2015 елда республикада парклар һәм скверлар елы дип игълан ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында инде көндезге бүлеккә керүчеләр билгеле. Хәзерге вакытта читтән торып белем алучыларның санын барлыйлар. Төгәл саннар бары тик фәрман чыккач кына ачыкланачак. Әлегә берни әйтә алмыйбыз, дидләр анда. Институт җитәкчесе урынбасары Рөстәм Миңәхмәтов сүзләренә караганда, быел бюджет урыннары кыскарган. Федераль университет хезмәткәрләре бюджет урыннарын кими дип зарланганда, Чаллы дәүләт педагогика институтында татар белгечләрен үзләштерергә теләүчеләр күп булган. Татар теленә чит телне кушкач, безгә укырга керүчеләр чират торды дип сөйләде Азатлыкка институт директоры Фәйрүзә Мустафина.
Быел гадәттәгечә безнең бер группа җыйдык без, көндез укый торган балаларны 25 бала. Быел конкурс бик зур булды, бер урынга 7 бала булды. Һәм безнең урта битеге бал диге дип без бүтән шул буенча билгеле бәя бирәбез балаларга. Гомумән институт буенча 68 бал булса, татар теле буенча 67,5 булды. Бу татар теле өчен бик зур бал. Һәм менә инде бәялим, ни өчен баллар югары булды конкурс нигә зур булды. Без быел укырга алганда татар теле һәм инглиз теле укытучыларын әзерлибез. Ни өчен без мондый очныга алганда? Читтән торып укырга без чиста татар теле генә, татар теле һәм әдәбиятына. Анда да 4 кеше бер урынга бюджетка инде. Хәтта акча түләп күрүчеләр дә булды. Мин инде моны дөрес түгел дип саныйм. Татарстан Республикасында татар теле укытучысы булу өчен акча түләп уку дөрес түгел дип саныйм, әлбәттә. Ну, что имеем, то имеем. Ни өчен быел конкурс күбрәк булды? Мин уйлыйм, шушы чит тел белән бәйләгәнгә. Һәм ни өчен без чит тел белән бәйләдек? Бүгенге көндә татар теле укытучыларын әзерләүдә, кадрлар әзерләүдә бик зур проблема бар. Элекке заманнарда кадрлар әзерләгәндә бүлеп әзерлиләр. Татар теле укытучысы татар классы өчен, татар теле укытучысы рус классы өчен. Чөнки аларның методикалары бөтенләй икенче. Берсенә берсе тәңгәл, әлбәттә күп әйберләр анда шашкан берсенә берсе, но тәңгәл килми. Чөнки рус балалары белән эшләү өчен икенче төрле технологияләр кирәк. Ә инде бер 20 елдан да артыграк мондый әзерләү бетте. Рәсәй бу проблеманы күтәрми, аңа бу кызык түгел. Һәм инде вузларга контрольный саннар биргәндә ул балаларны төркемнәргә бүлми, милләтләре буенча, теге регионнарда. Рәсәйгә менә татар теле укытучысы кирәк, бетте китте. Шуңа күрә без быел мәгариф министрына тәкъдим белән чыктык, анализлагач, әйдәгез татар рус балаларын укыту өчен специалистлар әзерлик. Нигә бәлки аңа Татарстан заказ бир акчасы күп түгәнен бөтенәйдә теге акча төләп укымасыннар өчен мәгариф министры моны үзенә эшчәнлеккә алды, әмма ләкин быелга булдыра алмады, бәлки икенче елга булдырыр. Без шуңа быел алган менә бу төркемне 25 бал алдык бит. 67 бал белән бюджетта укыйлар болар. Без бу балаларны хәзер 1 сентябрьдән группа эчендә 2 төркемгә бүләчәкбез. Кайсы бала безнең рус мәктәбендә укытачак, алар кайда эшкә барачаклар? Рус мәктәбенәме, татар мәктәбенәме? Кайсы регионнардан килгән, кайсысы татар мәктәбенә барачак? Һәм кем ничек тели? Үзебезнең шыгымнар табып, без буларны шушы группаны 2 группага бүлеп, шушы аерым технологияларны рус балаларын өйрәтүдә бер технология, икенче технология шуны биреп укытачакбыз 1 сентябрьдә. Безнең өчен бу яңалык булып тора, чөнки бүген тел проблемасы, гомумән милләт проблемасы геополитика системасында иң югары урынга менде. Бернинди оборона экономика җыгылып гел бетә, әгәр дә менә теге Украина күрсәтте, телгә ихтирам булмаса халыкка ихтирам юк, ихтирам халыкка ихтирам булмаш, берсен берсе бетерләр. Шуңа күрә бу яңа бурычлар куйды 21 гасырның шушы заманы, чөнки шушы тел аркылы халыкка ихтирам. Тел бит инде нигез тамырлар, тамырсыз бит халык була алмый. Бер нәрсә дә була алмый тамырсыз. Ә тел ул тамыр, халыкның тамыры. Шуңа күрә без моны үзебезнең үзгә вазифа итеп алып, шулай итеп икене башлыйбыз. Әмма ләкин республикада бу проблема инде нәпшта без ике тапкыр җыенып бу проблеманы карадык. Чынлап та шулай шундыйга күчергә кирәк, чөнки республикада безнең теге тел, рус теле, татар теле политик яктан тигез, бик күп чыгымнар да бирелә, нәтиҗәләр дә бар, юк түгел күрмәскә кем әйтмешли, без моны күрергә тиеш. Әмма ләкин шушы 21 гасыр Украиналар бирген проблемалар түзүгөн тиги элдер, Прибалтика элдери жасаган проблемаларны көз алдынан чыгарсаң, бул проблемага фигел, грамматика, исенмесиз деп айтырга деген тиги методикадан югарырак көтөрүлүргө керек. Бул уже бүтүнөй экинчи түрлү статус ала. Шуңа күрә шушундай әзерлек булса, нәтиҗәләр күп булса да, шушы проблемалар нәтиҗәләр югарырак булырга тиеш деген мәсьәлә куя безнең алда. 21-нче гасырда нәтиҗәләр күбрәк булырга тиеш. Әлбәттә, укытучыларыбыз бик күп әйбәт, әлбәттә, китаплар да юк түгел, әлбәттә, болгар тарихыбыз бар, шәхесләребез бар, шак катырлык. Шуңа күрә менә шушы геополитика куйган вызовларга җавап бирү өчен икенче төрлерәк, югарырак әзерләргә кирәк. Федераль стандартлар да аны таләп итә. Хәзер бит инде укытучы укытучының эшенә бәя бирәбез. Аның оқушына, оқушыға болған мінесебәті білен түгіл, оқушының башқа балаларға, табиғатке, илге, тілге болған мінесебәті білен. Бүтіне екінші түрлі яқтан қазір келіп шықты. Шыла шақ қатырлық зұр ішілер, шақ қатырлық ауыр ішілер.
Фәриза ханым, башқа юғары оқу йұртларына шалтыратқанда, бұйыл бюджет орынлары кемеуі турында әйттілер. Сіздің ұзған ел көп ме еді, һәм сіздікін де кеметтілер ме?
Біздің ұзған елге қарағанда әлбәттә кемеді 25-ке, 25 орында очный обучение. Әмі ләкін біз бүйт ғылыми кемегәш, біз өзіміз бөләбіз ішінде, педагогик профессиясында группаларына өзіміз бөләбіз. Шоңа күрә біз татар тілін кеметмәдік. 25 орын бар былтыр бұйылда. 25 орын алдық. Міне былтыр бітірген, бұйыл бітірген балалар барсы да ішке орнашты. Барсы да мектепте түгіл, бір балабыз кірді біздің неге. Майдан журналына редактор болып кірді, бір балабыз балалар бақшасына кетті, мектепке кетмеді, әмі ләкін барсы да ішке орнаштылар. Аллаға шүкір, ансы балалар урамда қалмады, барсы да ішке орнашты. Шоңа күрә бұл сан біздің әз гене институт бойынша кемесе де, ну, заочныйны біздің көбейттілер. Шоңа күрә андай кему қорқынышы проблемасы юк. Быйыл бір тағы яңалық бар. Быйыл бізге татар тілінде, татар мектеплерінде ішілеу үшін заявкалар көбірек келді. Мәселен, Әверші район бір районнан ғана бір заявка келді. Бірсі керек татар мектебінде математика оқытырға, татар мектебінде татарша математика оқыту үшін бір кім әзірлемей, біз ғымнан математикаларын әзірлейміз. Күтуіда да, бізде де, Алабығада да просто математика. Татар мәктебінде шылайшы математики басланғышқа келді татарша, һәм екі татар тілі оқытушына заявка келді. Міне біз екі балабызны шында жібереміз. Хәтті біз бұйыл Краснодар крайында Текоз деген поселікта Мағариф министрінің, Рәсей Мағариф министрінің өзінің бір айрым площадкасы бар. Шекин Михаил Петрович деген кіші мәктеп директоры. Хәтті ол бізден татар тілі оқытушы сұрады бұйыл. Біздің жәйкіні бар вақыттық, 1 сентябрьден оқытушы жібереміз. Ол анда түрлі милләт балалары, немістер, поляклар, Ресейден бүтін балалар, чешнялар оқиянда ол татар тілін бере аларға, шынки ол мені Россияда болған, Россия түбәктерінде болған халықларының достығын шыннап та болсын үшін. Теге шушы Россия тілдерінде бере аларда. Якут тілі де бар, мені бұйыл татар тілін кіртті. Бұл бүтінде Краснодар крайында мотивация жоқ татарша білерге. Әмәктеп үйретті бұл айберді. Бұл шақыстан тұра, жетекшіден тұра, шынки ол юғаррақ аңнай. Татар тілін грамматика, сутикс етіп түгіл, сөйлешу етіп түгіл, әшінап та зор қазір дүнияны сақлап тұра тұрған, иллеріні сақлап тұра тұрған, соғышларыны бітіре тұрған рычаг деп аңнай. Хәм ол дұрыс.
Математиканы татарша оқыту үшін сіз білгіштерік әзірлемейсіз енді ме?
Әзірлемейбіз. Хәм енді біз міне шоңа шықтық Мәғариф министрлығына. Әйдегіз бұл проблеманы саныйық, көпі керек. Хәм бәлкі міне бетінде біздің бар программа развития языков Татарстанда алғарыш та бар. Әлі неде программалар бар. Әйдегіз шушынды программы тізіп, штучный табар әзірлік. Ол міне математикалар егерім кіші бар екен, бір онысын аның бөлерге бола іште, хәм оларын татар мәктеплерінде іштеу үшін жайлаштыруға бола. Біз бүтін әттегі группаға бөлеміз. Математика мәктеплерінде ішілі тұрған математикалар. Специализирован мәктеп бар бүт математический. Онда бүт енді башқа мәктеплерге кіне түгіл юғаррақ әзірлерге керек. Ішінде бүт подгруппаға бөле алабыз. Хан біз әні бөлеміз енді бүнгі күнде. Олар бұл әстеме сағатлер. Үш бала, дүрт бала боларға мүмкін. Шуңа көре мұнда да он ішіліп бола. Ну, мұна айрым, целевой заказ етіп, не столько даже деньги, сколько мұнда проблеманы санап, шутла ойлап шушы елга көчергә кирәк. Әлбәттә кирәк булса, әлбәттә.
Азатлык республиканың югары уку йортларының факультетларында һич юк татар төркемнәре калганмы, юкмы икәнен сораштырды. Татарстан югары уку йортларында татар теле бары тик 1-нче курста фән буларак кына укытылганы ачыкланды. Анысы да күп очракта студентларның теләгенә бәйле. Татар телендә һөнәр үзләштерү калган икән, бу бары тик шунда эшләүче милли җанлы шәхескә бәйле. Ул тырышып әйдәп йөрмәсә, татар теле төшеп кала. Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетының төзелеш факультетының сәнәгать һәм торак төзелеш белгечлегендә татар телендә югары белем бирү 1991 елдан башланып, бүгенгәчә дәвам итә. Галим Рәшит Шакирҗанов әйтүенчә, алар быел да 25-нче тапкыр татар төркеменә студентлар кабул иткән. 90-нчы еллар башында без татарларны ике төркемгә ала идек, 40-лап бала укыттык. Быел татар төркеменә 15 түләүсез урын бирелде. Узган елларда да шулай булды. Шөкер, быел кыскармады. Ректор татар телендә белем бирү кирәклеген аңлый, ул хуплагач бюджет урыннары әлегә саклана. Тагын 5 урын бар алары түләп укучылар өчен. Укырга керергә теләүчеләр күп. Бу узу балаларының башка факультетларга караганда түбәнрәк булуга бәйле. Безгә нигездә авыл балалары килә бит. Аларның мәктәп базасындагы белем ул кадәр көчле түгел икәне барысына да билгеле. Әмма алар башкаларны бик тиз куып җитә дип сөйләде архитектура академиясе мөгаллиме. Казан дәүләт аграр университетына шалтыраттык. Нигездә татар авылларыннан килүчеләр белем алса да, биредә татарча белем бирү юк. Татар балалары авыл хуҗалыгы серләренә туган телдә өйрәнем дисә, аларга андый мөмкинлек каралмаган. Шулай да югары уку йортының кабул итү комиссиясе хезмәткәре татар теле фән буларак 1-нче курста укытыла бит аңлатырга тырышты. Казан дәүләт авиация университетында да шул ук хәл. Кабул итү комиссиясе хезмәткәрләре 1-нче курста студентлар татар, урыс телләре яки җәмгыять белеме фәнен укыйла. Теләк буенча түгел, кем кайсы төркемгә эләгә, шул фәнне үзләштерә. Университетта татар теле кафедрасы бар дип аңлаттылар. Казан дәүләт тикшерү технология, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать, Казан дәүләт медицина, Казан дәүләт энергетика университетларында, Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясендә дә туган телдә белем алу мөмкинлеге юк. Тулырак әйтеп, сез бу мәгълүматлар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кырым татарларны кырымлы дип атауга каршы активистлар бу атнада Акмәчеттә җыелды. Түгәрәк өстел сөйләшүен Кырымның Осаба халыкларын өйрәнү фонды җитәкчесе Надир Бикиров оештырган иде. Кырым татар мәҗлесенең ревизия комиссиясе җитәкчесе Али Озенбаш әлеге мәсьәләне Анкарада узган Бөтендөнья Кырым татар корылтайында да күтәрде, әмма аны яклаучы булмады. Корылтайга нәтиҗә ясап, Төркиядән Шәнәр Каратай.
Төркиянең пайтахты Анкарада 1-2 август көннәрендә кечерелгән бүтән дөнья Кырым татар конгрессы, конгрессының күн тәртибендә мөзакирә ителгән мәвзулар ве бу конгрессның нәтиҗә бәяннамәсе, алган карарлары, мөрәҗәгатьләренең акистләре дәвам итә. Әлбәттә, бүтән дөнья Кырым татар конгрессының алакалы Rusya ve Rusya'nın taraftarları bu kongreden memnun olmayanlar da, bu kongreye karşı çıkanlar da kongrenin alakalı spekülasyonların devam ettirirler. Bu spekülasyonlar hem Rus dilindeki medyada olganı gibi Türkiye'de bazı bir medyada, hususanda internet saytlarında ve internette bunun hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Şunu da aytmak gerekir ki bu Nardan bir evi de Kırım Tatar Milli Kurultay'ın teftiş komisyasının başkanı, reisi Ali Özenbaş'ın bütün dünya kongresinde yapkanı bir 10 dakikalık çıkışta Kırım Tatar halkının adının, milletin adın Kırım olarak değiştirilmesi hakkındaki fikre. Böyle bir fikir, yani bir fikir olmaganın kaydettiler Kırım Tatar Kongresin tertipleyen organizatörler. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının yolbaşçıları bu fikrinin böyle toplaşımlarda kongrenin maksatından saptırmaya, bunu yani provokasyonlarga yol bergen gereksiz bir çıkış olganı hakkında en fikirler. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının yolbaşçıları, fikir adamları Ali Özen başkanın böyle bir fikrinin kongre vaktinde de hiç kimse tarafından kabul görmeyenin ve Ali Özen başın teklif etkenini salondaki zaldaki 400'den ziyade delegeden sadece bir kişinin kol koterip kol tutkanın tamamının karşı olganın kaydeteler. Bu kadar kabul görmeyen, bu kadar destek görmeyen bir fikir hakkında böyle spekülasyonlar yapılıp Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin de esas müzakere edilen mevzularının ve müracaatının netice beyannamesindeki kararların çette kaldırılıp böyle sadece bir kişinin ve buğa hiç kol tutmagan bir kimsenin kol tutmagan tilge getirilgen müzakere dahi edilmeyen bir fikrinin böyle spekülasyonlar yapılmasının kongrenin esas maksadın çette kaldırmak, onun üstüne gölge düşürmek olganın bildire Türkiye'deki Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlayıcıları. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne ev sahipliği yapan Ankara'daki Türkiye'de 25'ten ziyade şehir ve kasabada teşkilatı olan Kırım Tatar cemiyetlerinin merkezinin yetkililerinden fikirlerine göre Mınata Kongre'nin birinci gününde yapılan böyle bir çıkışını hemen Türkiye'deki Rusya taraftarı bazı bir internet sitelerinde ve Rusya'ya hizmet etken bazı bir insanlar tarafından bu fikrinin kun tertibine getirip Kongre'nin autoritesin ve kongrenin esas neticelerin gözden kaçırmaya maksat edinilgen bir çıkış olganında işaret eteler Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin idarecileri. Elbette esasında Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde alınan kararlar ve bunların neticeleri de devam ete bunun hakkında Türkiye'deki çeşitli televizyalarda, programlarda, gazetelerde ve çeşitli fikir adamlarının analizlerinde bu meseleye değinili Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin alınan kararları ve bunların neticeleri bu kongrenin Türkiye, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve hususan da Kırım Tatarlarının geleceği meselesinde nasıl fayda getireceği hakkında çeşitli fikirler aytıla. Umuman bakkanda bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin maksadına erişkeni hakkında pek çok insan analizci bu kongrege iştirakçileri en fikirler. Kongrede en mühim meselelerden biri bu kongrenin her şeye rağmen Ankara'da Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından gelgen 400'den ziyade delegatının hususan Kırım'dan gelgenlerinde iştirakinin geçirilgeni 184 Kırım Tatar cemiyetinin vekillerinin bu kongrede olganı, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kelebilgen azalarının bu kongrege iştirak etkeni, bu kongrege Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili, Türkiye'deki opozisyada olgan partiyalarının umum reis muavinlerinin hepsinin gelip, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin hukuksuz olganı ve bunun asla kabul edilmeyeceği, Kırım Tatarlarına her daim Türkiye'nin yardım edebileceği sözü bekmiyim. Ayrıca bu kongrege Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun yollaganı hususi mesaj ve bu mesajda Kırım'ın Ukrayna'ya geri kaytarılgan vaktinde Kırım'ın statüsünün aynı olmayacağı ve Kırım'ın teritoryal autonom Kırım Tatar Cumhuriyeti meselesinin kun tertibinde olacağının kaydetmesi, Ukrayna Dışişleri İşler Ministeri hususan bu kongre için Türkiye'ye gelgen Klimkin'in Ukrayna meydana getirilgenden bu zamana kadar Ukrayna'daki hükümetlerinin Kırım Tatarlarına karşı yeterli inanç gösterip onlarla işbirliği yapmaganlar için Kırım Tatarlarından af soraması, bunun kongre için ve kongrede kabul edilgen bütün dünyadan gelgen Kırım Tatarlarının Kırım'ın Rusya'nın tarafından işgalinin ve Rusya topraklarına koşulmasının hukuksuz olganının ilan edilmesi, bu da Türkiye dünyadaki Kırım Tatar diasporasını temsil etken ekseriyet temsilcilerin bu fikirde bir olmaları Kırım Tatar Milli Kurultayının ve Milli Meclis'in prensiplerine arkasında olganların göstermelerinin pek mühim olganın kaydete bundaki analizler. Emel Kırım Vakıfı ve Emel Dergisi'nden de bir yetkili men bu kongrenin neticelerinin faydalı olganın kongrenin maksatlarına erişmegenin anlamak için Rusya'nın Rusya taraftarlarının ve Rusya'ya hizmet etken insanların reaksiyalarına bakam. O reaksiyalarını da körgende anlayayım ki bütün dünya Kırım Tatar Kongresi maksadına erişti ve yakşı netice verdi. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hemen ertesinde 4 Ağustos günü Varşova'da bu sene ikincisi verilgen Solidarność mükafatının merasimi geçirildi. Malum olganı gibi Polonya tarafından tertip edilgen bu mükafatının birincisine Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu layık görülgen idi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sene Moskova'da öldürülgen Boris Nemtsov'un kızına ve Boris Nemtsov'un anısına bu onun kızına verildi bu mükafat. Oga iştirak etti ve onda çıkışta yaptı Kırım Tatar halkının lideri. Boris Nemtsov'un kızı yapkan açıklamada bu mükafattan alınan paranın bir kısmında cesur Kırım Tatar presin temsil etken ATR televizyonunun yanından neşriyatın kötürülmesine bağışlayacağında bildirdi ve böylelikle Boris Nemtsov'un kızı Kırım Tatar halkının ve Kırım Tatar halkının kureşin unutmaganın ve oga da kol tutkanın Rusya'da da böyle cesur insanların olganında gösterdi. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Polşa'daki bu merasimden son gene birkaç günlüğüne İstanbul'a gelip kayttı. İstanbul'da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İşten ve diğer bazı bir Kırım Tatarlarından Kırım Tatar bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin neticelerini müzakere etti. Ayrıca çeşitli gazetacılara, televizyonlara interviewler verdi. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'dayken de bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etken Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la de telefonla bir görüşü geçirdi ve Türkiye'nin ve Kırım Tatarlarına göstergeni yardım, kongrege iştirak etkenleri için de öz teşekkürlerin ve Kırım Tatar halkının teşekkürlerin bildirdi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a.
Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.